Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākām Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 28. oktobra 3. atālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu, darba kārtībā likumprojektu izskatīšanu. Kā pirmais, likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi! Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde, kā jau zināt, šodien izskatīja ministru kabineta sagatavotos grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Es pastāstīšu par būtiskākajām lietām, kas tiek grozīta šajā te likumā. Es domāju, šī brīža saslimstības un mirstības rādītāju un infekcijas izplatību, kur vēl papildus komentārus neprasa. Bet par likumprojektu runājot, likumprojektā tātad galvenās lietas, protams, kā attieksies uz darba devēju un darba ņēmēju attiecībām un kompensācijām, kas cilvēkus, kuras varēs saņemt, ja gadījumā viņam no COVID-19 vakcīnām radīsies blakus parādības un to rezultātā būs kāds kaitējums veselībai vai pat dzīvībai. Es varbūt mazliet pastāstīšu aptuveni plus mīnus 5 minūtēs un tad jau tālāk būs skaidrība lielāka. Tātad likumprojekts tiek papildināts ar jaunu nodaļu par epidemioloģisko drošību darba vidē. Tātad minētā nodaļa nosaka, ka darba devējs darba organizēja ievērojot ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ievērojot ministru kabineta attiecīgajos noteikumos noteiktās prasības. Tajā skaitā arī prasības par sadarbspējīga certifikāti, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu nepieciešamību noteiktām profesiju grupām amata vai dienesta pienākumu pildīšanai. Tāpat jaunā nodaļa paredz, ka tieši darba devējs ir tas, kurš nosaka tieši šīs viņa pārvaldībā esošās darbinieku kategorijas vai amatus, kuriem šāds te certifikāts sadarbspējīgais būtu nepieciešams. Savukārt darbiniekam tiek noteikts pienākums uzrādīt šādu te sadarbspējīgo certifikātu, ja darba devējs ir noteicis, ka tāds ir nepieciešams turpmākajai darba pienākumu pildīšanai. Nodaļa arī paredz darba devēja tiesības un turpmāku rīcību gadījumam, ja darbinieks šādu te sadarbspējīgu certifikātu neuzrāda vai atsakās uzrādīt, un tad tā rīcība turpmāk ir tāda, ka saskaņā ar šo likumu, ja šāds certifikāts netiek uzrādīts, tas jau pats par sevi ir pietiekams pamats uzskatīt, ka darbinieks neatbilst šim konkrētajam amatam, kuram ir izvirzīta prasība šādu certifikātu uzrādīt. Tālāk, tātad darba devējs situācijā, ja darbinieks atsakās vai neuzrāda šo certifikātu, izvērtē, ko tālāk darīt ar viņu un izvērtē, vai viņu var pārcelt tādā amatā, kurā šāds te certifikāts nebūtu nepieciešams. No savukārt, ja tādu amatu nav un objektīvu apstākļu iemeslu dēļ nevar pārcelt šādā te amatā, tad darba devējs var lemt par šī darbinieka atstādināšanu no darba pienākuma veikšanas vai nosūtīšanu dīkstāvē, neizmaksājot attiecīgo darba samaksu jeb algu par to laiku, kamēr šī persona nestrādā vai atrodas dīkstāvē. Privātā sektora darba devēji, protams, varēs lemt, ka ja viņi atstādina šādu darbinieku vai aizsūta dīkstāvē, ja viņi uzskatīs par nepieciešamu vajadzību, ka viņi varētu maksāt algas, viņi, protams, to varēs darīt, bet to nevarēs nekādā gadījumā darīt valsts pārvalde, respektīvi valsts pārvaldē strādājošos vienīgais variants atstādinot, tas ir nesaglabājot viņiem šo te mēnešu. Tālāk, atstādināšana tātad varēs ilgt līdz 3 mēnešiem šāda te atstādināšana un dīkstāve. Savukārt, pēc 3 mēnešiem, ja darbinieks joprojām nebūs ieguvis šo nepieciešamo sadarbspējīgo certifikātu, tad darba devējs varēs pārtraukt ar viņu nekavējoties darba vai dienesta attiecības. Mazliet piebildīšu, tātad 4. frāze arī likumā viņa ierakstīta, ka ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla nebūs ieguvis šo te certifikātu. Par attaisnojošo iemeslu minēšu, ka tālāk ir likumprojektā arī nosaukts, ka ministru kabinets izdos šos te noteikumus, ja izņēmumus, kādos gadījumos personai veselības stāvokļa dēļ. Visticamāk, kā es saprotu, tas būs ar ārstu konsiliju atzinumu, ka šo te certifikātu vai vakcinēšanos var nenotikt tā šī te attaisnojošā iemesla dēļ. Tātad, ja nebūs šis te attaisnojošais iemesls un nebūs iegūts certifikāts, tad darbinieks varēs izbeigt nekavējoties dienesta vai darba attiecības ar šādu darbinieku. Tātad, izmaksājot atlaišanas pabalstu 1 mēneša algas apmērā vai ir noteikta akorda alga, tad 1 mēneša vidējās izpeļņas apmērā. Savukārt darbiniekam arī no savas puses būs tiesības, ka ja viņam nav šī certifikāta, viņš nevēlas viņu iegūt un viņš ir gatavs pamest šo te darbu un uzteikt darba līgumu, tad viņš to varēs darīt, neievērojot darba likuma 100. pantā noteikto darba līguma uzteikšanas termiņu. Tātad, savukārt, tieši jārunā par specifiku valsts pārvaldi un valsts amatpersonām, tad darba devējam amatpersona varēs arī nekavējoties izbeigt dienesta attiecības, ja viņi pat neplāno iegūt šo te certifikātu, tiklīdz viņam tas tiek prasīts. Tālāk, protams, šeit ir paredzēti arī izņēmumi, ka darba devējs uz šāda pamata nevarēs atstādināt vai izbeigt darba attiecības ar sievieti, vai ar grūtnieci tātad, vai sieviete pēcdzemdību periodā līdz 1 gadam, bet ja sieviete baro bērnu ar krūti visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2 gadu vecumam. Šādā gadījumā darba devējam būs jāpiedāvā šeit grūtniecei vai sievietei, kura baro bērnu ar krūti, atvaļinājums un jāsaglabā būs arī šis te viņai iepriekšējā vidējā izpeļņa. Likuma projekts arī paredz, ka, tātad, kā jau es minēju, ka ministru kabinets noteikti šos te izņēmumus, kad sadarbspējīgais certifikāts varēs netikt prasīts. Kā jau minēju, likuma projekts arī paredz īpašu regulējumu par kompensācijām gadījumā, ja vakcinēšanās pret COVID-19 būs izraisījusi blakus parādības, kas savukārt būs nodarījušas smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai. Kompensāciju izmaksu noteiks ministru kabinets atbilstoši ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principiem, tur tas sīkāk tātad būs noregulēts. Likumprojekts arī paredz paplašinātu valsts iestāžu loku, kas atbilstoši kompetencei turpmāk arī varēs skatīt administratīvā pārkāpuma lietas par epidemioloģiskās drošības pasākuma pārkāpumiem. Un proti tās būs pašvaldība administratīvās, inspekcijas, pašvaldības, policija, izglītības, kvalitātes valsts dienests, patērētāja tiesība aizsardzības centrs, pārtikas un veterinārais dienests, valsts darba inspekcija, valsts ieņēmuma dienests, valsts policija, valsts robežsardze, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vai veselības inspekcija. Bez tam vēl ir arī mazliet pieprecizēts pats šis te 50. pants, mazliet precīzāk izteikts un arī paredzēts, ka varēs piemērot arī brīdinājumu ne tikai naudas sodu, kā tas bija noteikts iepriekš. Tātad likumprojekts arī paredz, ka likums stāja spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Komisijā, uzklausot konkrētos likumprojekta autorus, kas tieslietu ministriju, veselības ministriju, arī aizsardzības ministriju, tiesības sarga biroja pārstāvi, un arī, protams, juridisko biroju, mēs saprotam, ka tur uz otro lasījumu būs tādas tehniskas lietas, bet konceptuāli komisijā likumprojekts ir atbalstīts, tāpat kā ir komisijā arī atbalstīta steidzamība, saprotot šos te, kas šobrīd notiek saslimstības ziņā, mirušo skaita ziņā un slimību slimnīcu pārslodes ziņā. Tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 47, pret 8, atturas 8 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam lūdzu.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Ziņotājs diezgan izvērsts stāstīja, ko paredz šis likumprojekts saistībā ar visiem tiem ierobežojumiem par attiecībā uz nevakcinētajiem. Bet neskāpēc gandrīz nemaz nepieskārās par to, kas attiecas uz visiem vakcinētajiem, var attiekties proti saistībā ar iespējamiem kaitējumiem, kuri var rasties no šīm vakcīnām par kompensācijām. Man nav saprotams, kāpēc šī regulējumā attiecībā uz iespējamo kaitējumu no vakcinācijas tiek piemērots savādāks regulējums, kā tas būtu par citiem veselības kaitējumiem citos gadījumos. Proti, šeit ar šo likumprojektu, tie, kas virza šo likumprojektu, piedāvā, kad kompensēts tiks tikai smags bojājums, smags kaitējums veselības vai dzīvībai. Nevis jebkāds kaitējums, kā to paredz ārstniecības fonda šie darbības principi. Un man tad ir jautājums, kāpēc attiecībā uz vakcinācijas kaitējumiem tiek piemērots šāds specifisks regulējums? Vai, jo, kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka nu, šis, manuprāt, ir atkal viens uzskatāms piemērs, kā šī valdība, šī vara, kur jau vienreiz ir izgāzusi pamatīgi vakcinācijas procesu ar savu neveiksmīgo komunikāciju, atkal dot iespēju visdažādākajām spekulācijām. Proti, kad šī vara apzinās, ka vakcinācija būs kaitīga, tas ir tas, kā var izmantot arī šādus grozījumus, lai pasniegt, ka šī vakcinācija ir kaitīga cilvēku veselībai, vara pati to apzinās, un tāpēc jau laicīgi sāk ierobežot, lai nevajadzētu maksāt par šo iespējamo kaitējumu. Tikai tad, ja no acīm redzami kāds nomirs, vai būs pavisam slikti, un tikai tad, ja to kāds vēl pierādīs. Un tāpēc es vēlētos, lai ziņotājs, ja jūs tur komisijā esat atbalstīši, tad pieskaities kāds no komisijas un paskaidrot, kāpēc attiecībā uz šo vakcināciju tiek piemērots šis specifiskais regulējums attiecībā uz kompensāciju par iespējamo kaitējumu veselībai. Jo pretējā gadījumā, ja šeit nebūs skaidrības, tad jūs, kā es minēju, atkal dosiet papildus iespēju torpedēt vakcinācijas procesu, pasakot, ka šī vara nav gatava uzņemties atbildību par iespējamām blaknēm, kas var rasties no vakcinācijas. Un mans priekšlikums, ko es jau iesniedzis iepriekšējā likumprojektā, kurš iestrēga vasarā, ka mēs ņemam laukā šo vārdu smags un atstājam tādu pašu principu, kāds tas attiecas uz jebkurām citām iespējamām blaknēm no citām medicīniskām manipulācijām, kas nav saistītas ar COVID. Ka visiem ir vienāds šis princips. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepinieko.
Jā, kolēģi, jūs spiežat cilvēkus vakcinēties, lai viņi varētu saglabāt darbu, tā to savādāk nevar nosaukt. Ierosinat kriminālu atbildību par to, ka cilvēki mēģinās šo likumu apiet. Un vienlaicīgi jūs sakāt, ka jūs nekādā veidā patiesībā tiešām tā mēs redzam no šiem priekšlikumiem un šiem grozījumiem, īsti neatbildēsiet par to, ja iestāsies kādas sekas pēc vakcinācijas. Mēs to redzam dzīvajos piemēros, mēs to redzam cilvēkos, kuri sūdzās par to, ka viņus šobrīd ignorē visas iestādes pēc tam, kad ir veikta vakcinācija un iestājušās ir plaknes. Tieši tāpat es nešaubos, notiks arī ar tiem cilvēkiem tad, kad būs pieņemts šis likums. Un tiešām šī dīvainā konstrukcija par to, ka šie principi būs līdzīgi kārsniecības riska fonda principi, liek domāt, ka patiesībā tie nodomi nav tie īstākie, jo visticamāk jums nemaz nav pat tik daudz līdzekļu, lai jūs varētu atlīdzināt tās blaknes, kuras iespējams kādam būs radušās. Jo jūs arī visticamāk līgums ar šiem te piegādātājiem jums nemaz neļauj šīs iespējas arī realizēt. Ja mēs runājam par šī likuma projekta pirmo daļu, tad jā, mēs atkal redzam atgriežamies to augusta likuma projektu, kuru jūs nobijāties virzīt, jo jūs uzskatījāt, ka šis likuma projekts saņems ļoti lielas dusmas no sabiedrības puses. Šis likuma projekts joprojām sabiedrībā tiek uztverts neviennozīmīgi un pat ļoti negatīvi. Un tas, ka jūs esat piespieduši lielu daļu cilvēku, kuri nebija to gribējuši, novakcinēties tikai tāpēc, lai viņi saglabā savu darbu dienestā vai kādā privātu firmā vai valsts iestādē, nenozīmē to, ka šie cilvēki šobrīd piekrīt šim likumprojektam. Tāpēc, kolēģi, šis likumprojekts, ar kuru tiek mēģināts apiet darba tiesiskās attiecības, ar kuru tiek mēģināts apiet arī darba likuma sesto pantu, nepaliks bez uzmanības arī no visu nepieciešamo iestāžu puses. Mēs darīsim visu, lai šis likumprojekts tiktu apstrīdēts visos veidos, kādos vien tas būtu iespējams. Ja mūsu opozīcija vairs nav tik spēcīga un nebūs tiešām spējīgi savākt šos 34 parakstus, lai apturētu šo likuma projektu, mēs zinām, kā to izdarīt savādāk. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs nevis vienkārši atturēties, kā te daži šodien izdarīja attiecībā uz steidzamību, bet tiešām izliet, kurā pusē jūs īsti esat, vai jūs runājat ar tiem cilvēkiem, kuri jums raksta vēstules un sūdzās par to, ka viņiem šobrīd tiek pilnībā liekta iespēja strādāt, vai jūs kaut ko mēģināt skatīties un koķetēt ar iespējumu būt nākotnes valdību vai nākotnes valdības aprisēm. Šeit, domāju, tas laiks pienāks, kad jums tomēr ir jāizlem, kurā pusē jūs esat. Mēs paliksim to cilvēku pusē, kuri iestājas par brīvprātīgumu, tikai vienīgi par brīvprātīgumu, par to, ka mēs redzam, ka citās valstīs notiek lielisks pārmaiņas brīvības vārdā. Mēs redzam, ka Francija nobalsojas pret obligāto vakcināciju. Mēs redzam, ka arī Itālijā notiek pārmaiņas. Līdz ar to, kolēģi, šī jūsu radītā sistēma, viņa sabruks un diezgan drīz sabruks. Un tas, ka jūs šobrīd mēģināt aiz bailēm tagad paredzēt kriminālu atbildību par certifikātu viltošanu, tas, ka jūs tagad mēģināsiet nospiest uz ceļiem pilnībā tos cilvēkus, kuri aizies no darba pēc 15. novembra, liedzot viņiem vispār ir kādas sociālās garantijas, tas, protams, nekādā veidā nepalīdzēs jums būt cienītiem politiķiem un nekādā veidā jūs nepaliksiet tautas atmiņā un vēsturē kā cilvēki, kuri ir spējuši atrisināt krīzi. Jo tas, ko jūs šobrīd darāt, jūs pārliekat veselības ministra, pilnīgi veselības ministra atbildību uz cilvēku pleciem, uz tiem cilvēkiem, kas strādā degvielas uzpildes stacijās, uz cilvēkiem, kas strādā policijā, uz cilvēkiem, kas strādā muzejos, zoodārzos, skolās, visur, kur cilvēki vien strādā, gan valsts, gan pašvaldību iestādēs, gan arī privātās iestādēs, rūpnīcās. Visur viņi saskarās ar šo problēmu, kur jūs esat viņiem radījuši. Un jūs uzskatāt, ka šie cilvēki, kur līdz šim ir maksājuši nodokļus, lai jūs varētu samaksāt par saviem degvielas čekiem, Latkovska kungs, jūs uzskatāt, ka šiem cilvēkiem šobrīd ir jāatbild par to, ko jūsu valdība ir izdarījusi nepareizi un par to, ka jūsu valdība ir kārtējo reizi izprekarējusi visu naudu dažādās reklāmas kampaņās, birojos un absolūti nevajadzīgos tēriņos Un mēs esam tur, kur mēs esam pie sasistas sils, pie nespējas risināt krīzi, kur jūs varējāt paredzēt un kur jums bija jāparedz. Tāpēc, kolēģi, es aicināšu tos opozīcijas kolēģus, kur tiešām varētu nobalsot pret, tiešām tā izdarīt un aicināt arī apturēt šo likumprojektu un likt šo likumprojektu uz balsošanu, uz tautas nobalsošanu. Un tas, ka jūs patiesībā vēlaties aiz savām bailēm, savas bailes piesekt ar to, ka tagad jūs lieksiet dažiem saimnes deputātiem turpināt darbu, jā, jūs to noteikti darīsiet, iespējams, ka jums būs ļoti bail šo likumprojektu virzīt tālāk. Tas vien liecina par to, ka jūs esat sasnieguši pilnīgi izmisumu. Un tas jums nepalīdzēs tautas acīs atmazgāties no tā, ko jūs šobrīd radat, ja jūs lieksiet iespēju dažiem saimnes deputātiem turpināt savu godprātīgo darbu, tad jūs tāpat paliksiet nodevēji tautas acīs. Tāpēc es aicinu balsot pret šo likumprojektu un meklēt iespēju opozīcijas vidū apturēt šo likumprojektu un piedāvāt sabiedrībai izlemt, kā tad īsti mēs gribam dzīvot. Vai divās dažādās grupās, vai tomēr vienā vienotā Latvijas sabiedrībā. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Cienījamās saimnes sēdes vadītāja, godātiem kolēģi. Valdības kārtējie grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā robežojas ar pretiesisku tiesību ierobežošanu un diskrimināciju. Likumprojekts klāja un netaisnīgi prioritizē koalīcijas vēlētāju bāzi, noliekot visus citādāk domājošos zemāk. Un gribu norādīt arī uz dažām problēmām likumprojektā un ar to saistītajos valdības lēmumos. Pirmkārt, ir jābūt skaidram, ka preču un pakalpojumu pieejamības ierobežošana, balstoties uz vakcinācijas statusu, ir klāja diskriminācija. Nevakcinējusies persona ir spiest atteikties no savas brīvas izvēles lemt par savu ķermeni, lai nodrošinātu iztiku, no savas saglabātu savu darba vietu, saglabājot savu brīvo izvēli, atteikties no tiesībām, tikt nodarbinātam un būt vienlīdzīgam ar pārējiem sabiedrības locekļiem. Jāmin, ka tā kā vakcinācijas process ir neatgriezenisks, proti nākotnē nerada brīvu iespēju no tās atteikties, tāpat kā no reliģiskiem uzskatiem, ādas, krāsas un tā tālāk. Tiesību ierobežošana uz tā pamata ir tikpat diskriminējoša, cik pret, piemēram, citas reliģiskās piederības personu. Un papildus iepriekš teiktajam sabiedrībām eksistē arī, protams, bailes par blakus efektiem, ilgtermiņa veselības problēmu risks, kas viss ir uzskatāms par leģitīmiem iemesliem izvēlēties nevakcinēties. Un tā kā valdība nav spējusi atbildēt uz šiem iemesliem, ar ko vairāk kā tikai noliegumu, tai ir jārespektē cilvēku viedokļi. Otrkārt, par atļauju darba devējiem vakcinācijas statusu lietot par iemeslu darbinieku atstādināšanai. Šis likumprojekts sagrauj vienlīdzīgas tiesības uz darbu un šo tiesību aizsardzības principus. Apzinoties koalīcijas nespēju izrādīt empātiju pret smagāk skartajiem un lietošu piemēru. Nevakcināta persona nav gatava pakļaut sevi nezināmam veselības riskam, par ko tiktu atstādināta, tomēr pēc COVID-19 infekcijas šī likuma 7. panta 3. punkta tā nespēj saņemt nekādu atbalstu. Un šādā situācijā ir spiesta palikt bez ienākumiem, bez pieejas pakalpojumiem vai bez tiesībām uz izvēli, un šī ir teju diskriminācijas definīcija. Un treškārt vēlos atgādināt, ka valdības uzdevums ir ieviest samērīgus un pēc iespējas mazāk ierobežojošus mērus infekcijas apkarošanai, tāpat 2 metru distance, masku nēsāšana, pulcēšanās ierobežošana. Tie ir mehānismi, kuri būtu jāizmanto, un tie nav diskriminējoši kādai sabiedrības grupai. Un Eiropas parlamenta rezolūcija par COVID-19 pasākumu ietekmi uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām ir teikts, ārkārtas pasākumi nedrīkst būt diskriminējoši un valdības nedrīkst izmantot ārkārtas tiesību aktus, lai panāktu pamattiesību ierobežošanu, kas tagad notiek. Valdībām ir jāveic virkne darbību, lai mazinātu šādu pasākumu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi. Arī satversmē ir noteiktas tiesības. Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamatiesības saskaņā ar satversmi likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem. Visi cilvēki Latvijai ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Ikviena cilvēka tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Un vēl ir teikts, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu, spīdzināšana citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša attieksme pret cilvēku ir aizliegta. Bet šī tik tiešām ir spīdzināšana un cietsirdīga attieksme pret cilvēku, liedzot viņam strādāt un nopelnīt iztikas līdzekļus. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēku cieņu pazemojošam sodam. Arī pacientu tiesības likumā ir teikts, ka pacienta piekrišana ārstniecībai, kur viņš dod mutvārtos rakstveidā vai ar tādām darbībām, kas nepārprotami apliecina piekrišanu, turklāt dod to brīvi. Ir aizliegts sodīt pacientu vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgus apstākļus, ja cilvēks aizstāv savas tiesības. Un arī ANO cilvēku tiesību deklarācijas 12. un 23. pāns nosaka, ka nedrīkst patvaļīgi pārkāpt neviena cilvēka privātās dzīves, ģimenes, mājokļu un korespondences aizskaramību. Un katram cilvēkam ir tiesības uz darbu, uz brīvu darba vietas izvēli, uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, kā arī aizsardzību uz bezdarbu. Bet tas, kas šobrīd tiek darīts, tas vairs nav tikai ierobežojoši pasākumi un obligāta vakcinācija kādam noteiktām profesijām, tas attiecas uz ikvienu, uz mūsu iedzīvotāju, kurš strādā. Un vēl, jo vairāk tiek pielietot arī diskriminācija, liedzot šiem cilvēkiem, kuriem tagad nav atļauts strādāt, saņemt atbalstu, saņemt algu subsīdiju. Tas, ko tagad dara valdība, tas ir nodarbojas ar vienu vienīgu cilvēku diskriminēšanu. Zinot arī, labi, jā, ka tie nevakcinātie nav jūsu elektorāts. Līdz ar to viņi tiek sodīti. Līdz ar to es nevaru atbalstīt šos likuma grozījumus. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātam Jurim Rāncānam.
Jā, paldies par doto vārdu. Tas, ko es gribēju teikt, atbildēt uz Zariņa kunga izteiktajām pretenzijām un arī paskaidrot, kas tad īsti komisijā notika. Un šeit es uzskatu svarīgi, ka būtu jāzina par šīm te visām lietām. Tātad pirmais, es aicinātu nesagrozīt šo te konkrēto likuma normu, mēģinot viņu pasniegt kaut kā citādāk nekā viņa ir domāta. Proti, valsts ar šo likuma normu nemēģina teikt, ka konkrētās vakcīnas ir bīstamas. Tieši otrādi, valsts noregulē šo situāciju, pasakot un redot vēstījumu, jeb signālu visai sabiedrībai, iedrošinot cilvēkus vakcinēties un atbildot uz demagoģisko, es teiktu, nepatieso argumentu, ka valsts nosakot obligāto vakcināciju neuzņemas par to nekādu atbildību. Tā nav taisnība, un šī konkrētā norma, kas diezgan skaidri un precīzi turpmāk noteiks kādā veidā tieši no Covid vakcīnām iespējamām blakus parādībām, ja tiek nodarīts smags kaitējums veselībai vai dzīvībai, kādā veidā šī kompensācijas varētu saņemt. Bet runājot komisijā par šīm lietām, tur bija tā, ka veselības ministriem mēs pajautājām, tātad es pajautāju konkrēti par jau esošo regulējumu, kas paredz, ka principā potēšana kā profilaktisks pasākums ietilpst ārstniecības plašajā jēdzienā, līdz ar to es uzskatīju, ka kompensācijas var saņemt arī jau šobrīd vēl bez šī konkrētā likuma normas. Tomēr veselības ministrija mums izskaidroja, ka viņi interpretē to tā, ka tomēr šī te, jā, vakcinācijas kā process tieši viņš ietilpst ārstniecību šajā te iedzienā, bet pati vakcīna, kas arī esot tas iespējamais cēlonis, ka viņa tomēr attiecinot uz zālēm vairāk. Es gan teiktu tā, ka tas nav tik viennozīmīgi tā, ka tagad, ja šobrīd vēl līdz likumās spēkā stāšanās brīdim, līdz šai normai, ja kādam būtu šīs blaknes un viņš vērstos pēc kompensācijas ārstniecības riska fondā un pie iestādēm, un ja kāds mēģinātu šādi interpretēt, tad es teiktu, ka administratīvā procesa likumā ir norma, kas aizliedz juridisko obstrukciju, kas savukārt nozīmē, ka ja nav attiecīga regulējuma, tad valsts tik un tā nevar atteikties risināt konkrēto problēmu. Respektīvi tāds ir jāmeklē. Un ja kāds mēģinātu tiesāties ar šīm te blaknēm, un iesniegtu šādus te pieteikumus, tad es domāju, ka to varētu izdarīt. Bet ir skaidrs, ka mums tas ir jāizdara, jāpasaka vēl skaidrāk, lai cilvēkiem nebūtu jāiet cauri interpretācijām, skaitā izmantojot vēl administratīvā procesa likumā, kur ir noteikts, ka jūs nedrīkstat atteikties valsts, ir sevišķi gadījumā, ja ir noteikti obligātā vakcinācija no šīm te sekām, kas var iestāties. Neviens nenoliedz to, ka kādreiz varbūt vienam no miljārda vai miljona kaut kādas sekas var būt. Tā kā tās arī būtu nepatiesa informācija, ja kāds saka, ka tagad valsts pasaka kaut ko tādu. Tālāk, ko es vēl gribēju pieminēt, ka tieši šī diskusija par juridisko interpretāciju, es tādā gadījumā, ja tas tiek interpretēts šādi, aicināju veselības ministriju tādā gadījumā risināt arī par šādu pašu kompensāciju jautājumu, arī par visām pārējām vakcīnām, kuras šobrīd vakcinācijas 330. noteikumos vēlos uzsvērt spēkā no 2000. gada, ar kurām tiek vakcinēti bērni, un tās ir vakcīnas, kas ir pret garo klaipu, pret poliomielītiem, pret tuberkulozēm, pret to pašu gripu, starp citu. Tieši, lai viņi arī izstrādā attiecīgi šo mehānismu kādā veidā, tad kompensētu, respektīvi vēl plašāks regulējums ir nepieciešams. Šobrīd mums ir tā situācija izveidojusies, ka mēs bieži vien risinot vienu šauro Covid-a likumu, Covid situāciju, mums sāk parādīties, kur ir mūsu vājās vietas. Piemēram, viena no tādām lietām ir, ka brīvprātīgā darba likums, piemēram, neparedz, ka slimnīcas varētu organizēt brīvprātīgo darbu ārkārtas situācijas vai izņēmumu stāvokļu laikā. Līdz ar to mēs visticamāk šādu priekšlikumu šobrīd ieviesim specifiski uz Covidu. Bet tas, ko es gribu teikt arī sabiedrībai un deputātiem, ka ne tikai Covid var būt situācija, kurā varbūt vajadzīgi palīdzīt brīvprātīgajam darbam slimnīcās. Varbūt jebkādas citas katastrofas. Tāpēc tas arī būtu jālabo. Un šeit mēs redzam, šeit tā pozitīvā loma, jā, mums šis likumdošanas process brīžiem ļoti emocionāls. Ir milzīgi daudz kritiku, ir milzīgi daudz tā saucamā aktoru, kas ir iesaistīti, tur ir valdības saima, mediji, tur ir atsevišķas interešu grupas, tur ir ļoti daudz, tāpēc ir tik grūti pieņemt šos konkrētos lēmumus. Bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka mēs virzamies pareizā virzienā un sakārtojam šo likumdošanu. Un tieši tāpēc šī konkrētā norma tieši tam arī ir domāta, lai mēs ieviestu skaidrību un dotu skaidru signālu cilvēkiem, kuri vēl nav vakcinējušies, ka valsts uzņemās atbildību par šo obligāto vakcināciju. Tā kā, un aicinu arī joprojām visus, kas nav vakcinējušies, vakcinēties. Un ja jums patiešām tik ļoti baidaties no tām sekām, ja viņas būs, tad valsts uzņemās atbildību un maksās kompensācijas. Es arī no savas puses aicināju noteikt veselības ministrijai iekšējo kārtību, ka šīs te konkrētās blaknes tiek izmeklētas prioritāri attiecībā pret visu pārējo, respektīvi cilvēks no aizgāja sapūtējās pret Covid, ir aizdomas, ka viņam uzreiz pēkšņi radās veselības problēmas, ka tā ir Covid vakcīnas ietekme, lai šāds gadījums tiktu izmeklēts maksimāli ātri un attiecīgi arī šīs te kompensācijas tiktu izmaksātas iespējami ātri. Šobrīd likumprojekts saka, ka šis te process var aizņemt līdz 6 mēnešiem, tad 6 mēnešu laikā jābūt tam galīgajam lēmumam. Ja tur ir vajadzīgs kaut kas vēl ilgāks, tad tur var arī pagarināt. Bet tā būtība, ko valdība ar šo vēlas pateikt, ir absolūti nepieciešama vajadzīga tieši valsts sakārtošanai un situācijas risināšanai. Tā kā es aicinātu opozīciju tomēr būt konstruktīviem un nemēģināt nointerpretēt likuma normas pretēji tai domai, kā viņas ir bijušas domātas šajā likumprojektā. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Mārim Žmilo.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien tie, kas skatās, klausās. Valdība nu jau 2 gadus mēģina tikt galā ar šo Covid problēmu. Diemžēl viss mēģinājumi beidzās ar kaut kādu fiasko, un pēdējais izmisums Almiņš ir mēģināt savas problēmas uzkrāmēt iedzīvotāju pleciem. Tas atgādina tādu padomu laiku kolhoza ugunsdzēsēja darbošanos, kad pie nodegušas sienas šķūņa viņi ierodās precīzi tajā laikā, kad beidz degt pēdējais iespējamais degmateriāls, kas vien tur bija degošs. Runājot par šo te mēģinājumu vēlreiz reanimēt manā uzskatā pilnīgu beigtu likumu, mēģināt viņam iepūst jaunu dzīvību un palaist atkal tautās, atgādina tādu izmisīgu mēģinājumu, ka nu, nesanāca, pamēģināsim vēlreiz, varbūt opozīcija guļ, ir kā savādāk aizņemt ar kaut ko. Mēs te tā savāksimies un nolēmsim, ka tomēr tas bija labi, ka šis te beigtais likumprojekts ir ceļams tautās, un tas būs Latvijas glābējs un tā. Jā, šis likums glābs ne jau cilvēku dzīvības. Šis likums glābs daža laba par sevi pašpārliecināta ministra pakaļu vai arī kaut kāda biznesa projekta turpmāko norisi. Nav cits skaidrojumi. Nevajag iežēlināt tagad deputāts, ka slimnīcās mirst un ir šausmas. Slimnīcās mirst arī no gripas, slimnīcās mirst no vēža, slimnīcās mirst no ļoti daudzām citām slimībām, par kurām, kas nav modas slimības, šobrīd neviens nerunā. Joprojām tuvojās Ziemassvētki, joprojām mēs saskarsimies ar to, ka tiek pirms Ziemassvētkiem rīkoti labdarības pasākumi, kurā tiktu vākta nauda mūsu pašu iedzīvotājiem, mūsu pašu bērniem, kuri tādu vai citādu iemeslu pēc ir saslimuši par tādām slimībām, kas nav modas slimības un kurām nepienākās valsts atbalsts, bet tie ir mūsu iedzīvotāji. Un gal galā viņi arī, arī vecāki ir maksājuši nodokļus, ir paļaujušies uz valsti. Valsts viņi ir piekrāpus atstājusi savā vaļā. Runājot konkrēti par šo likumu, ir nožēlojami, ka joprojām notiek dzīvošana kaut kādā pārprastā burbulī, ka šis likums jau neko ļaunu nenodarīs. Bet es jau neskaitāms reizes esmu atgādinājis, ka aiz tās baltās zīmes ar uzrakstu Rīga un sarkano svītru pāri dzīvo cilvēki, kuri, diemžēl, šī likuma pēc viņiem nāksies doties tanī pusē, kur arī daļa Covid slimnieku šobrīd atrodas. Un tikai tāpēc, ka viņiem nebūs iespējas ne strādāt, ne saņemt ienākumus. Valsts pagriež muguru tiem, kas nav pie vainas vainīgie, ka valdība iekārtoja dārgu vakcinācijas biroju, ka valdība nespēja nomenedžēt vakcīnu iegādi, joprojām nespēja nomenedžēt vakcinācijas šo te pasākumu. Joprojām cilvēki uz saviem jautājumiem nevar saņemt atbildes, jo nav neviens no ērti uzbūvētiem un aiz skaistiem vārdiem noslēptiem nosaukumiem kantoriem nav sazvanāms. Joprojām. Un ja cilvēkiem ir jautājumi, viņi joprojām nevar sazvanīt nevienu. Nav telefona numura, nav nekāda. Nav nekāda sakara. Precīzi, to mēs redzējām jau ārstu biedrības un veselības ministra šajās sarunās. Izrādās, ka viņi arī nemāk viens ar otru sarunāties un sazvanīties. Acīm redzot arī, ja jau tādā līmenī nav informācijas apmaiņas, ko mēs varam gaidīt no iedzīvotāju informācijas. Pēdējās ziņas tagad piesaistīšu pašvaldību bibliotekāri, mēģinā visādiem veidiem pierunāt cilvēkus. No vienas puses labi, bet no otras puses atkal mēģinājums ķerties pie salmiņa, kas neglāž šajā situācijā. Cilvēki noguruši no tā, ka ikdienā neko citu ziņās neredz. Covid saslimuši tik, Covid inficēti tik, Covid nomiruši tik. Šī informācija vienkārši atgrūž cilvēkus iet kaut ko darīt, jo viņi saprot, ka valdība nespēja tikt galā šo problēmu. Un lai būtu vienkāršāk, uztais kaut kādu iekšējo cirku, pastrīdās viens ar otru, palamājās, un viss beidzās. Un viss turpinās ierastā kārtībā, tā kā šim biznesa projektam būtu jāripo. Par komisijā dzirdēto, ka no vakcinācijas blaknēm valsts kompensēs, ja nu gadījumā kaut kas slikts notiks. Es tā saprotu, ka veselības ministrijai ir kaut kāda recepte, ka cilvēkam ir vismaz 3 vai 4 dzīvības vai veselības. Ja viena tiek sabojāta ar vakcīnu, samaksā kompensāciju, cilvēks restartējās, viņam ir atkal jauna veselība. Vai es kaut ko nesaprotu no veselības nozares un no cilvēka dzīves kā tādas. Man pēc tās retorikas liekas, ka tas jau nekas slikts nebūs, ja būs kaut kāds blakus parādības. Mēs samaksāsim kompensāciju un cilvēks varēs mierīgi dzīvot tālāk. Kurš šo iedomājās, ka tādu vieglu pastaigu mežā, lai iejūtās to cilvēku ādā, kas jau šobrīd izjūt komplikācijas no šīm te vakcīnām. Es neesmu antivaksers. Es arī aicinu savus tuvākos pieņemt lēmumu, iet vakcinēties, bet darīt to brīvprātīgi, ja viņi paši to grib un apzinās. Līdz ar to es domāju, ka šis likums ir beigts un pagalam, un varbūt tomēr sekot tam indiāņu un sanajai parunai. Ja zirgs ir beigts, tad ar viņu jāpārstāj ir jāt. Nevis sekot sanajai latviešu tradīcijai, ka tiek izpildīts dažādas darbības ar šo te mirušo zirgu, varbūt izdodās pierunāt viņu tomēr piecelties un sākt iet. Kolēģi, šis likums tādā izpildījumā, kā viņš šobrīd ir, godīgi sakot, gan nāvējoši mūsu ekonomikai, gan uz mūsu sirdsapziņu uzliks tos cilvēkus, kas būs spiesti šī te likuma pēc aiziet no darba, zaudēt savus ienākumus un savu dzīvi beigt ne dabiskā veidā. Aizdomājamies par to. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījama sēdes vadītāja, augsti gudotie kolēģi, ja šo likumprojektu var raksturot ar vienu frāzi, tad, manuprāt, te vislabāk iedarās to, ko kadreiz pateicis slavens amerikāņu rakstnieks Isāk Azimov, kurš pateicis, ka vardarbība ir nekompetentu pēdējais glābiņš. Protams, ka varbūt mēs vēl nerunājam par vardarbību kā tādu, bet šo risinājumu arī nav iespējams nosaukt par valdības mēģinājumu, kārtoju mēģinājumu pārliecināt cilvēkus. Skaidrs, ka šeit no cilvēku pārliecināšanas te jau ir diezgan tālu, un vai mēs to nosauksim par obligātumu vai piespiedu, tas jau nonāk diezgan, diezgan tūl. Bet galvenais jautājums par šo kuladī, ko vajag uzdot, ir, vai šīs likumprojekts panāks vai sasniegs mērķi. Un te sakotnē, protams, ka vajag saprast, kāds ir šis mērķis. Vai mērķis ir kaut kā novērst cilvēku inficēšanos ar covidu. Ja jūs tā domājat, tad es jūs aicināšu par to padomāt vēlreiz un rūpīgi. Vēl pirms kādā mēneša, es uzstājoties arī jums priekšā, pateicu, ka galu galā ar šo virusu novērst to izplatību, ka tādu nav iespējams. Ka galu galā būs vai nu visi, vai nu pārslimos, vai nu vakcinēsies, vai nu visticamāk būs tie, kas ir gan pārslimos, gan vakcinēties un arī pārslimos. Un ļoti iespējams, ka liela daļa no tiem, kas vakcinēsies, arī tāpat pārslimos ar šo covidu. Vismaz tas, cik tālu var spriest no tā, ko mēs zinām, no ekspertu novērtējumam, no zinātnes ar šo virusu, ir tas, ka izskatas, ka vakcinas nedara tik ļoti labu darbu, lai pasargātu vakcinētus cilvēkus no inficēšanas. Jā, inficēšanas varbūtībā vakcinētiem ir mazāka nekā nevakcinētiem, bet tā tomēr izskatās ir diezgan būtiska. Tur, kur tas vakcīnas tiešām dara ļoti labu darbu, ir tā, ka tas ļoti nopietni mazinā smagas pārslimošanas varbūtību un arī, protams, nāves varbūtību. Vakcīnas pasarga no nāves, vakcīnas pasarga no hospitalizācijas, no saslimošanas smagajā formā. Bet neizskatās, ka vakcīnas tik ļoti labi pasarga no inficēšanas. Paskatieties arī uz to, kas notiek tajās valstīs, kur vakcinācijas līmeņi ir ļoti augsti, varbūt viena no augstākajiem pasaulē. Tāpat ir Danija. Šodien ziņas, ka Danijā sācies jauns inficēšanas vilnis. Singapūra un tā tālāk. Kur tie kuleģi? Es domāju, ka uz dotu brīdi jau vajadzēja būt skaidrs, ka galvenais mērķis ir ne tik daudz pasargāt no inficēšanas, cik inficēt riska grupas. Un tas ir pirmā kārta seniorus. Un šeit kuleģi paskatītas uz šo likumprojektu, un uzdodiet sev jautājumu, vai šis likumprojekts tiešām ir vērsts uz to galveno mērķi. Tas ir veicināt tieši senioru šīs riska grupas vakcināciju. Es baidos, ka atbilde būtu netik ļoti, vismaz netieša veida. Pat likumprojekta anotācija, ja jūs pameklēsiet vārdu seniori, tad jūs atradīsiet vārdu seniori tikai pašreizies situācijā saprakst. Šis likumprojekts, kā tādu tiešu mērķi vakcinēt seniorus neuzstāt. Un es baidos, ka valdība joprojām nesaprot, ka šis senioru vakcinācija ir tas galvenais mērķis, kas ir pārī visam. To var izsicināt vismaz pat skatoties, paskatīties kuleģi uz ministru kabinetu šīs nedēļas darba kārtību, paskatīties uz to ziņojumu, ko ministru kabinetam rada no veselības ministrijas par vakcinācijas procesu. Jūs tur neieraudzīsiet, jūs tur neredzēsiet neko par senioru, ka atsviešķas riska grupas vakcināciju. Šis ziņojums ir par vakcināciju kopumā. Tur nav nekāda atsevišķa izdalīts valdībai netiek ziņots, tieši par senioru grupas vakcināciju. Tas nozīmē, ka valdība joprojām nesaprot, ka tas pa lielam ir viss par senioru vakcināciju, jo uz 83% tieši seniori, tieši šī riska grupa ir tie, kas rada slimnīcu pārslodzi. Tad, kolēģi, galvenā problēma ar šo likumprojektu ir tas, ka es jau teicu, ka valdība necenšas risināt sasniegt to, kas ir patiesais mērķis. Tā, ka mēs varam novērst slimnīcu pārslodzi. Bet šeit es varu pateikt, ka es nevaru piekrist valdības metodai. Es redzu, ka valdībai piedāvājušu risinājumu ir fokus uz nepreizu mērķa grupu. Es redzu, ka valdība šeit rada savu nespēju pārliecināt un arvien vairāk iet piespiedu metožu virzienu. Es redzu, ka valdība ignorē šo lielu cilvēku grupu, kas ir pārslimojuši un līdz ar to dabūjuši imunitātu. Pārslimošanas dabiskā veida, bet šo pārslimošanas faktu nav reģistrējuši. Un, protams, ka šie cilvēki būs ārkārtīgi pretusies tam, lai vakcinēties, jo, protams, ka uzskatīs, ka viņiem tā dabiska imunitāte jau ir. Un ir ļoti liela jautājuma kvalitāte par to, vai tā valdības sodīšana tiem cilvēkiem, kas atsakās vakcinēties, ir proporcionāla. Jo atceramies tikai nesen valdība piedāvāja šos cilvēkus vispār izmest uz ielas. Tad valdība pēc dažām dienām grozīja savu iepriekš pieņemto lēmumu un tagad piedāvā viņiem izmaksāt viena mēneša lielo kompensāciju. Šeit runa, ka neviens nerunā par to, lai šiem cilvēkiem pilnībā viņus nosūtīt, tā teikt, apmaksātajā apvalinājumā. Bet tā teikt, pārliecināšanai kaut kādai proporcionalitātei tur jābūt. Un šeit ir ļoti liela šaubas, vai valdība jau ņemot vērā to, kada steiga un cik bieži neapdomāt un nepārdomāt valdība pieņem lēmumus, ir liela jautājuma par to, ka šīs konkrēts risinājums arī ir pārdomāts. Diemžēl tajā paša laika valdība veicinā sabiedrības polarizāciju, mēģinot sadalīt sabiedrību divas nometnes, ka ja tu esi pret to, ko piedāvā valdība, tad tu noteikti esi antivakseru nometnē. Ja? Ka, diemžēl tā situācija, tā polarizācija sasniegusi tādu līmenī, ka mums pat jau ģimenes ārsti saka runāt par senioru lielo gaidamo mirstību, sakot, ka lūk, tā pozitīva lieta tam, ka tas atsilgos sociālo budžetu. Tāpēc, ko līdz šim piedāvātam risinājumam piekrist ir grūti. Tā ir paša laika, mums ir valdoša koalīcija, kura, kā mēs redzam, ir absolūti kolektīvi uzņemas atbildību, kopā ar valdību, par visu to savu, tā teikt, risinājumu. Mēs redzēsim, vai šis risinājums strādās. Es jums saku, ka es redzu, ka valdība nesaprot problēmu un tie piedāvāti risinājumi nestrādās, bet tas, protams, ka radīs ļoti lielo polarizāciju sabiedrībā. Un šī, protams, ir šis ne tikai valdības, bet arī visas šis valdības koalīcijas atbildība. Un iestāsies brīdis, būs tā diena, nu, kad par šo nāksies politiski atbildēt. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmanai.
Labdien, kolēģi. Diemžēl man ir jāsāk savu runu ar to pašu aicinājumu, ar kuru es biju vērsusies pie valdības pagājušajā savā uzrunā. Jums ir jāatkāpjas. Vai jūs tiešām to nesaprotat? Vai jūs nesaprotat, ka jūs vienkārši nevienu nedzirdat? Ne ekspertus, ne sabiedrību, ne opozīciju. Jūs uzskatāt, ka jūs zināt visu labi paši. Bet jums ir jāizdara tikai viens. Valdība ir jāatzīst, ka cīņa par vakcinācijas aptveri tika zaudēta vēl vasarā. Jo septembrī mums bija jābūt tādai vakcinēto aptverē, lai mēs epidēmijas rudenī varētu ienākt ar kolektīvo imunitāti. Tas netika panākts, pateicoties valdības bezspēcībai un valdības impotencijai. Absolūtai. Tas, kas ir noticis, par to es brīdināju vēl pirms gada. Pašlaik visi feiki, visas feikziņas jau ir stereotipizētas un pat mitoloģizētas cilvēku uztverē, un no viņu galvām izņemtos vairs nav iespējams. Jūs varētu piespiest viņus vakcinēties, bet viņi vienmēr uzskatīs jūs par saviem ienaidniekiem. Diemžēl valdība ir jāatzīst, un jūs to zināt lieliski, jo zinātnieki un eksperti jums to uzrādīja valdības sēdēs. Tie bija tie matematiskie modeļi, kuri skaidri un gaiši parādīja, ka neskatoties no kādām patreizējām pūlēm piespies cilvēks vakcinēties, cilvēki turpinās mirst, turpināsies inficēt cilvēku skaitļa pieaugums, un tas notiks līdz pat jaunajam gadam. Jo tie, kurus jūs piespiedīsiet pašlaik vakcinēties, saņem savu imunitāti, saskaitiet lūdzu, aptuveni uz jauno gadu. Un kas notiks? Cilvēks saņems pirmo poti, vienalga inficēsies, saslims, un tas tikai pastiprinās cilvēku galvās stereotipu, ka pastāv kaut kāda sasaiste starp vakcīnu un saslimšanu. Diemžēl tas ir sekas tam, ka cīņu par vakcinācijas aptveri valdība zaudē vēl vasarā. Un rudenī mēs iegājam ar nepietiekamu sabiedrības aizsardzības pret gaidāmo epidēmiju. Epidēmiju ar delta vīrusu, par kuru mēs jau visi zinājam, bet tāpat valdība nedzirdēja ne šos brīdinājumus, nesagatavoja plānu, kā no tā izvairīties. Jūs atkal pārmetīsiet opozīcijai, ko tad jūs pozitīvi piedāvājat, vai jums ir plāns? Atkārtošos, jā, protams, ka visu šo laiku, kopš pandēmijas sākuma, opozīcija ir plāns, kurš mainās atkarībā no konteksta, atkarībā no tā, kā izplatās pandēmija globāli un konkrēti Latvijas teritorija. Pateikšu tikai to, kas man pašlaik ir, ko es uzskatu par prioritāriem pasākumiem. Mēs frakcijas saskaņa uzskatām, ka mums ir jākoncentrējas uz diviem pamatpasākumiem. Pirmais, tas ir riska grupu vakcinēšanas tempa pieaugums, un otrais, jau inficēto cilvēku primāra aprūpe un smagi slimo cilvēku dzīvību glābšana. Tagad pa punktiem. Pirmais, riska grupu vakcinēšanas tempu pieaugums. Kas ir jādara? Lūdzu, aktivizēt ģimenes ārstus, lūdzu, piešķiriet tiem papildu resursus, jo joprojām nav apzvanīti visi cilvēki vecumā 60+, joprojām nav apzvanīti visi hroniskie slimnieki. Man ir daži cilvēki, kā markeri, kuriem es zvanu regulāru un prasu, vai jums lūdzu piezvanīja jūsu ģimenes ārsts? Nē, pusotru gadu laikā. Neviens šiem cilvēkiem nebija piezvanījis. Tātad pirmais, vēlreiz, aktivizēt ģimenes ārstus. Otrais, uzrunāt pensionārus visus individuāli un tādā valodā, kurā viņi saprot, tātad dzimtajā valodā. Jums ir jāatmet malā visas cīņas par valsts valodas aizsardzību. Pašlaik mums ir tikai viena aizsardzība, cilvēku dzīvību aizsardzība. Ir jāvakcinē seniorus mājās, ir jābūt skaidram plānam, kad tiks sasniegt jebkurš katrs no cilvēkiem vecumā 60+. Tas bija par pirmo punktu riska grupu vakcinēšana. Tas pats attiecināms arī uz cilvēkiem ar invaliditāti, kur mums ir jāsasniegt absolūti katrs no šiem cilvēkiem. Mums ir jāizbeidz tā prakse, kad vakcinācijas aptvere tiek panākta uz jauno cilvēku skaitu. Kāpēc mums ir jāvakcinē bērni un jaunieši? Tad, kad mums ir jāvakcinē pirmkārt riska grupas. Otrais, inficēto cilvēku primāru aprūpes, par ko ir stāsts. Cilvēks inficējas, viņam ir kaut kāds simptomi, bet viņš vēl nezin, vai viņam ir COVID. Pat tad, ja viņam tiek apstiprināta saslimšana ar COVID-u, viņu turpina konsultēt pa tālruni, bet viņam joprojām nav skaidras un gaišas informācijas par to, kā viņam ir jārīkojas. Cilvēkam ir jāsaprot, tad tad, kad viņam vairs nav temperatūra, bet viņam ir iestājis vājums, tas varētu būt Covid pneumonijas sākums. Bet to, vai tā ir Covid pneumonija, tad vīrusa pneumonija, varētu noteikt tikai rentgens vai MRT. Tikai tas. Mums cilvēki paliek mājās līdz brīdim, kad viņam viss, viņš vairs nevar elpot, tad viņš sauc ātros, tad stāv ātrajā palīdzībā mašīnā, gaida, ka vai viņu uzņems slimnīca vai ne, un kā atzīst ārsti, daži cilvēki mirst pat nesasmiedzot pieņemšanas nodeļu slimnīcā. Mūsu cilvēki nav informēti par to, kā viņiem pašiem mājās noteikt vai slimības gaitas smaguma pakāpe. Viņi par to nav informēti. Tieši tāpēc slimnīcā ir pašlaik tik daudz, piemēram, vīriešu vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Jo tieši vīrieši līdz pēdējiem baidās no ārstiem un domā, ka es esmu stiprs, es esmu sportis, es izturēšu. Un tieši tādi cilvēki pašlaik mirst blakus riska grupam, blakus pensionāriem. Tālāk, smagi saslimošu cilvēku dzīvību glābšanu. Tas, ka cilvēks tiek atvests uz slimnīcu, vēl nenozīmē, ka viņam tiek garantēta absolūti kvalitatīva ārstēšana. Ziniet, vai jums ir informācija par to, ka Latvijas slimnīcas trūkst skābeklis? Vai jums ir informācija par to, ka piegādātais, kurš nodrošina gan valsts slimnīcas, gan reģionālas slimnīcas, netiek galā ar pieprasījumu skābekļa maziem baloniem? Vai jums ir informācija par to, ka abas universitātes slimnīcas nav parūpējušas par papildu tvertņu uzstātīšanu slimnīcas, lai būtu nodrošināmi centralizēti ar skābekli visi cilvēki, kuri tiek vesti vai uz izveidotiem vai jaunizveidotām nodaļām, kur guļ Covid slimnieki. Un tieši tādēļ, kā lielas universitātes slimnīcas pieprasa tas mazas skābekļa balons, reģionālajiem slimnīcu balonu trūkst. Šodien es saņēmu ziņu, ka Sloka slimnīcā tiek gatavota izvietošanai jauna Covid nodeļa, bet tur skābekļa nav vispār. Jūs vedīsiet cilvēkus uz slimnīcām, kur viņiem vienkārši nebūs tas skābekļa. Par to ir jāpārūpējas vispirms. Pēdējais. Frakcija Saskaņa šodien atturēsies balsojot par šo likumu. Jo situācija nemainās jau ilgāku laiku. Jūs vienā likumā mēģināt salikt gan labas lietas, gan tādas, kuras ir vispār nepieņemamas jebkuram normālam cilvēkam. Saskaņa ir par vakcināciju, bet kategoriski pret piespiedu vakcināciju un cilvēku tiesību uz darbu pārkāpumiem. Par to runāja jau mans kolēģis Ivars Zariņš. Kas ir labs šajā likumā? Beidzot, tur ir norma par to, ka valsts kompensēs cilvēkam, ja viņam pēc vakcīnas saņemšanas būs kaut kāds blakus komplikācijas. Šī norma tur ir un dažas normas, kas tiešām aizsargā cilvēka veselību. Bet nekad mēs nenobalsosim par likumu, kur būs tādas lietas, kas pasaka nevakcinētajam cilvēkam, ka viņam vairs nav tiesību uz darbu un iespējas saņemt godīgi nopelnītu atalgojumu, lai pabarotu savu ģimeni. Jā, mēs atturēsimies, bet un joprojām ceram, ka šī valdība kritīs, jo atzīsies, ka tieši šī valdība ir atbildīga par pašlaik notiekošo Latvijā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gulbsmanam.
Latvijas sabiedrības grib, lai jūs ļoti uzmanīgi ieklausīties vairākos gan juridiskos argumentos, gan statistiskos argumentos. Gan arī faktā, kāda vispār vēsture ir bijusi. Tātad šis likumprojekts runā par to, ka valsts atbalstīs un maksās kompensācijas tam līdzīgi. Es savā dzīvē esmu praktizējis kā advokāts un praktizējis diezgan daudzās lietās, kurās pieprasa cietušie cilvēki kompensācijas. Tajā skaitā pieprasa no valsts. Mīļie cilvēki, valsts lielākā kompensācija, ko valsts ir izmaksājusi. Cilvēkiem ir aptuveni 20 tūkstoši. Aptuveni 20 tūkstoši par nāvi. Tad, kad Daugavā noslīka izplatņu lēcēji, tad ģimene vērsās tiesā, valsts izmaksāja trīs piespriedi caur tiesu, daudzus gadus tiesājoties. Piesprieda katram no bērniem 3000 kompensāciju par bojā gājušo tēvu, kaut kas tam līdzīgs. Un tagad ar lielu pompu saka, valsts kaut ko kompensēs. Redziet, tā problēma ir tāda, ka arī citās lietās, kurās esmu bijis, ir vai nu daudz gadus jātiesājās, plus šīs tiesas vienmēr ir valsts pusē, faktiski bezcerīgi cilvēkiem kaut ko panākt. Un tas nestrādā. Tas nestrādā šajos apstākļos, kādi ir šobrīd. Un cilvēki vienkārši neticēs, jo objektīvā dzīves realitāte ir tāda, ka valsts neko nekompensē. Valsts čakarē cilvēkus un nekādas kompensācijas reālajā dzīvē taustāms, kas būtu adekvāts pie dažādiem nelaimes gadījumiem, vienkārši nav Latvijā. Pat Zolitūdes lietā cilvēkiem bija daudzus gadus jātiesājās, jācīnās, lai no privātas kompānijas saņemtu kompensācijas izlīguma ceļā, nevis to kompensēja vai vismaz iztiesāja valsts ļoti ātri. Līdz ar to, no šāda viedokļa šī norma absolūti nepanāks nekādu mērķi. Tālāk, no juridiskā viedokļa, protams, ir vienkārši, tas ir antidemokrātiskuma un cinismu kalngals cilvēkiem liekt strādāt, liekt saņemt kompensācijas par to, ka viņš nevar strādāt. Nu, nekā ciniskāk, nu, ciniskāk vēl ir tikai koncentrācijas nometnes. Un vēl vairāk cilvēktiesības pārkāpjoši, ja mēs runājam no juridiskā viedokļa. Un tas neko nepanāks. Tālāk ejam par to, ka cilvēki te runā, ka nu, vakcinācija izglābt pasauli. Redziet, par to, ko nerunā, bet vajadzētu runāt. Un es to saku kā cilvēks, kurš dzīvē. Es neesmu vakcinējies pret Covid, bet es esmu dzīvē vakcinējies pret citām saslimšanām. Tā ir bijusi mana brīva izvēle. Es skatos to faktisko situāciju, kāda ir Latvijā un kāda ir atšķirības starp valstīm, kuras veiksmīgi cīnās vai salīdzinoši veiksmīgi cīnās ar tā saucamo pandēmiju. Un tā atšķirība ir vienkārši tā, it kā mums būtu jānokļūst līdz mēnesim vai līdz Saturnam tik liela gaismas gados mērām atšķirība. Proti, skaidrojumu. Skābekļa baloni, portatīvās skābekļa ierītes. Kāpēc viņas tam iepirktas un izdalītas ģimenes ārstiem? Tas būtu līdzeklis, kā atslogot sistēmas. To divus gadus varēja darīt. Divus gadus varēja iepirkt portatīvās skābekļa sistēmas un cilvēkiem mājās viņas piegādāt. Tā darīja Zviedrijā, tā darīja Igaunijā. Latvijā tā nedara. Latvijā nozaga 500 miljonus reāli. Kaut kur izklakarēja. Tikai ne Covid ārstēšana. Otra lieta. Ko darīja tajā pašā Zviedrijā, ko darīja attiecīgi Igaunijā? Tie tuvākie piemēri, es nerunāšu par tālākiem piemēriem. Tātad iepirka, valsts iepirka tā saucamos monoklonālos boosters agrīnai saslimšanas stadijai. Kāpēc tie ir svarīgi? Es paņemu šodien. Šodienas publikācija ir tātad es paņemu attiecīgi SPKC mājaslāp un skatos, tātad septembrī miruši 139 cilvēki piebilde visiem, uzsveru, visiem, viena vai vairākas blakus saslimšanas. Gan vakcinātiem, gan nevakcinātiem mirušajiem, visiem gan viena, gan vairākas saslimšanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī slimība ir kaitnieciska, jo īpaši tiem, kas ir nevesels personas. Ko mēs darām? Mēs ieslogam cilvēkus, mēs pasliktinām viņu psihoemocionālo stāvokli, mēs viņiem neļaujam sportot. Tātad tie ir cilvēki ļoti lielā apmērā. Tie ir cilvēki ar liekā svara problēmām, ar cukura problēmām, ar neveselīgu dzīvesveidu problēmām tamlīdzīgi. Tā nav lielākā daļa. Veseli, spēcīgi, jauni cilvēki. Tie lielākā daļa ir neveseli cilvēki. Un mēs veicinam neveselu sabiedrību. Tās pozīcijas. Parunājam vēl tālāk. Citas pozīcijas. Man ir jāatkārtojas, bet tas ir būtiski. Rīgas pirmā slimnīca. Rīgas centrā. Milzīgs korpus, ko varētu izmantot. Šajā slimnīcā nav sagatavots nodaļas, kur pievadītas skābeklis, varētu tikt pievadītas skābeklis Covid slimniem gultām. Viņa vienkārši nav objektīvi gatava pilnībā. Joprojām mums ir tāda superkrīze, joprojām Rīgas centrā stāv faktiski tukšs, milzīgs kompleks. Aizsardzības ministrijai 100 miljonu budžets, viņš tur dejo pa to ādažu poligonu fabrikas. Līnezers tukšs stāv, pilnībā tukšs. Nevienu Covid slimnieku. Runā par kaut kādu lauku hospitāli. Šobrīd notiek sarunas ar otro slimnīcu. Nevarētu teikt, ka ļoti sekmīgs. Stradiņu un Gaļazars uzkrās. Mums atlaiž, faktiski neļauj strādāt manikīriem, frizieriem, skaistuma kopšanas nozarei neļauj strādāt. Šajā nozarē daudzi cilvēki ir ar iemaņām veselības aprūpē. Viņiem ir bijis jāiziet kaut kādi kursi, lai varētu strādāt skaistuma kopšanas nozarē. Vismaz kursi. Šos cilvēks varētu nodarbināt slimnieku aprūpē. Tas netiek darīts. Vienlaiks tiek čingstāts par to, ka mums pietrūkst darbinieku. Un tādā garā. Padomājiet lūdzu par šiem jautājumiem. Un tad jūs iedomājaties, ka vakcinācija atrisinās visas dzīves problēmas. Vakcīna neatrisinās visas dzīves problēmas. Viņa nevar atrisināt, ja primārās veselības aprūpes sistēma ir katastrofā. Viss cauri ir tur, ka cilvēks vienkārši nomarinē mājās, nomarinē. Un es varu pastāstīt savu personīgo pieredzi. Man jau tālu nav jāmeklē. Tātad, man konstatēja pozitīvu COVID, ja? Un es nevienam nepārmetu neko. Man ļoti pieklājīgi piezvanīja epidemiologs. Prasīja, nu, tur paskaidrot, kāda man ir bijuši kontakti vai nav bijuši kontakti tamlīdzīgi. Bet tagad parunāsim par uzticies zinātnēm un visiem pāriem jautājumiem. Tātad cilvēks, kurš ar mani ir bijis kontaktā, bet kuram ir QR kods zaļais certifikāts, viņš var turpināt ar mani komunicēt kā C pozitīvu un var turpināt pārvietoties pa pilsētu. Iet uz teātri, iet uz lielveikalu, jo tas ir uzticies zinātnē. Otra lieta. Labi. Pieņemsim, ka es esmu salīdzinoši informēta sabiedrības daļa. Un pats zinu, kā atrast informāciju, kā man būtu jāārstējās mājas apstākļos. Ja man paliek sliktā, kāds man režīms jāievēro? Kas man ir jādara? Kādas zāles jādzer? Vai kādas nav jādzer? Vai man ir jāguļ gultā? Vai man jāiet staigāt? Svaigi gaisu elpot. Kas man ir jādara? Kā Covid slimniekam? Ar potenciāli ļoti lielu bīstamību nomirt. Es līdz šai dienai, līdz šai runai, šādu protokolu neesmu saņēmis. Kaut gan man bija C pozitīvs tests. Un tādu nav saņēmis neviens C pozitīvs pacients. Neviens. Nosūtīt īziņu, valstī noorganizēt, nosūtīt visai sabiedrībai īziņu. Ar protokolu kādā veidā būt jāārstējās no C19. Nemaksā neko, ne 4 miljārdus, ne 500 miljonus, ne pat 1000. Tas ir nospiest pogu pie operatora. tikai veselības nozares speciālistiem šis protokols ir jāuzraksta. Nevis ir jāmeklē kaut kādās mājaslapās, kur kaut kas ir rakstīts. Neviena Ome vai Tanda Bauskā no rīta līdz vakaram nesēž mājaslapās. Vienai daļai cilvēki nav skārienu jūtīgi daudz. Īziņu elementāri aizsūtīt, tad, kad iebrauc cilvēki Latvijas Republikas teritorijā, viņiem sekundes laikā no iekšlietu ministrijas atnāk īziņa, ka viņi ir ieradušies Latvijā. Un ka viņiem ir jāreģistrējās, nu, lai ar visiem tiem kodiem, vai viņiem ir kods vai nav kods. Kas liecina, ka tam nav nekāda sakara ar veselības aprūpi un nekāda sakara ar drošību veselība. Tam tikai un vienīgi sakars ir ar kontroli. Jo, ja tam būtu sakars ar veselības aprūpi, tad visiem, kas iebrauc Latvijas Republikas teritorijā, šādi īziņi atnāk, ar kur es iepriekš runāju. Ar skaidrojumu, kas jādara, kā jārīkojās, tam līdzīgi. Tad citu šāds protokols ir, varat aizbraukt, nevajag braukt jums tajos tālajos luksus ceļojumos politūrismu koalīciju. Aizbraucat līdz Igaunijai, apskatieties. Visiem C19 slimniekiem tiek izdalīts šāds protokols, kā viņiem ir sevi jāaprūpē, lai atslogotu slimnīcas un lai nenonāk līdz tam nomarinētam stāvoklim, kur ir lielā mirstība. Tālāk, ko mēs darām. Mums ir čempioni. Mēs esam sasnieguši pusi tur no vakcinācijas, tur vēl kaut ko. Novakcinējām tur jauniešu. Es uzdevu jautājumu bērnu kliniskās universitātes slimnīcas vadībai tieši jautājumu, cik bērni Latvijā miruši no Covid. Saņēma atbildi pa 2 gadiem. Saņēma atbildi, paldies Dievam, neviens. Bet pirmos, ko mēs darām, bērnus tagad, jauniešu bērnus, ejiet, var vakcinēties tam līdzīgi. Nevis pensionārs noms un tas, ko dara tālāk vienotība, ja? Protams, tas ir liels pagodinājums, ka viens gobzemis ir tagad spējīgs būt atbildīgs pie visām Kariņa neveiksmēm, pie premjera neveiksmēm, kurš var katru vakaru būt panorāmā. Ka visas Latvijas omis tagad klausās gobzemā un tagad muti pa vērušas klausās, ko gobzemis teiks, tā viņas rīkosies. Nu, tas liels pagodinājums. Bet kā tas sanāk? Ka 18 gadus mums vienotība ir pie varas, 18 gadus, no kuriem 10 gadus ir premjera amats, vairāk kā 10 gadus, nu jau. 10 gadus ir vairāk ārlietu ministra amats, tikpat arī ir finanšu ministra amats. Bet mums līdz kliņķim ir nolaista veselības aprūpes sistēma, aiziet uz jebkuru policijas iecirkni, tur visi nolaista līdz kliņķim. Pie ugundzēsējiem tas pats līdz kliņķim. Ej uz kur nozer grib, visur ir līdz kliņķim. Gobzems vainīgs, ja? Vienotība jau nekad nē. Kariņš jau nekad nē. Kā tas sanāk, ka mums ministra postenī vienmēr, tad, kad ir lielākās traģēdijas, ir Pauļuts? Tā kā Zolitūdes traģēdija bija Pauļuts, viņš nevarēja uzņemties atbildību. Tagad tieši tas pats. Vienmēr, kā viss lielākās šausmas Latvijā notiek. Tā Pauļuts ir ministrs. Jūs to neredzat? Es redzu. Visas omas, kurām ir izskalotas smadzenes, atveriet acis, tā ir Kariņa un vienotības atbildība. Neviens cits nav atbildīgs. Izzaga 500 miljonus, lai jūs nevarētu ārstēt, lai jūs nebūtu kur aizvest uz tām slimnīcām. Stradiņos pa 150 vietām ir samazinājusies gultas vietas skaits. Kopējais. Jo nav jau kur izvietot. Nekas jau nav attīstīts, lai būtu vairāk kopā gultas vietas. Slimības tiek ielaist. Un tādā garā. Var to laiku varbūt apvienot?
Tev ir šo laiku apvienot.
Paldies liels. Un tad izrunājam līdz galam. Un tad jūs tagad sakat, ka risinājums būs. Atkal no uzticies zinātnē. Ka visus tagad piespiedīs, atlaidīs no darba, nu un tā tikai būs risinājums. Saprotiet, vīrusam ir tā tendence, ka viņam ir savu dabiskā gaita. Viņš var ieslodzīt vai neieslodzīt cilvēks dabiskā gaita. Ja? Visi tāpat ies uz lielveikalu nopirks ēst, un viss tas ir nokavēts jau tagad. Un tad, kad pavasarī vīrus beigsies, tad šitie te teiks, ka viņiem ir veiksmes stāsts. būs nomirši ļoti daudz cilvēki, kur vienkārši objektīvi nebūs aprūpēti. Un šajā kontekstā man ir vēl viens tāds interesants jautājums. Labi, kritika ir viena lieta, bet otra lieta. Ko tad valsts vadītājs dara? Valsts vadītājs aicina nākt palīgā veselības aprūpes sistēmai, aicina pieņemt tādus noteikumus, lai Latvijas sabiedrība var palīdzēt visiem, kas ir slimnīcās. Nē, es to varētu izdarīt tagad no saimes tribīnas. Mīļā Latvijas sabiedrība, visi, kas ir palikuši bez darba, visi, kas ir dusmīgi uz Kariņu, uz Gobzemu, visi, kas ir dusmīgi uz mediķiem, visi, kas tic zinātnē un kas netic zinātnē, visi provakseri un visi antivakseri. Mīļie cilvēki, mums ir tikai viena iespēja iziet no šīs krīzes. Tas ir saliedēties un palīdzēt. Katram no mums ir iespēja veltīt nedēļā stundu, divas vai vairāk un iet palīgā svešiem cilvēkiem. Vienalga, vai tas ir nomazgāt ātrās palīdzības mašīnu, vai tas ir izmazgāt grīdas, vai tas ir atnest, aiznest mantas. Vienalga, saliedēties un palīdzēt viens otram nepazīstamiem cilvēkiem, latviešiem un krieviem. Mēs pārvarēsim krīzi, nevis pazemojoties un pieņemot žēlsirdības dāvanas no zviedriem, kur mums piegāda aparatūru, lai gan mums ir daudzās naudas. Tā mēs nepārvarēsim krīzi. Mēs pārvarēsim krīzi, ja mēs saliedēsimies, jo mēs esam stipra un mēs esam lepna tauta, ka mēs paši varam. Un mēs varam pārkāpt savām dusmām aizvainojumam un saliedēties. Un es aicinu visus veselības ministrijas birokrātus un visus slimnīcas vadības, visus atveriet durvis brīvprātīgajiem. Ātrā palīdzība atveriet durvis brīvprātīgajiem. Mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi iet palīgā. Šodien ir gatavi iet palīgā, arī mana ģimene ies palīgā. Bez pompa, bez nekā. Ja vajadzēs sestdienā, ja vajadzēs svētdienā. Un tas būs veids, ko mēs varam parādīt visai pasaulē, ka visa Latvijas sabiedrība sadodas rokās. Saliedējis. Saprot, ka ir pakaļā es atvainojos. Un tiek tādā veidā galā ar šo problēmu. Jā, mīļā sabiedrība, mums nav premjers, kurš ir spējīgs šādu runu pateikt, jo viņš ne uz ko nav spējīgs. Tas jādara opozīcijas deputātam, kurš daļai sabiedrības varbūt nepatīk, tāpēc, ka mainstream mediji ir izskalojuši šmadzenes. Bet kādam tas ir jāpasaka? Es aicinu atsaukties brīvprātīgos, pašiem pieteikties, un es aicinu birokrātus atvērt durvis, nevis aizvērt durvis un nevis diskriminēt, pazemot, bet atvērt durvis un ļaut visiem, kas ir pazaudējuši darbu, iet palīgā no šodienas. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, nu, atgriežoties pie debatēm par likumprojektu pēc būtības, es gribētu pateikties Rancēna kungam par to, ka viņš pieteicās debatēm. Diemžēl viņš, laikam, tik karstsmīgi bija uztvēris manis teikto, ka tā arī nesaprot manu vēstījumu. Vismaz viņš neatbildēja uz manis doto jautājumu un centās man piedāvāt to, ko es neesmu apgalvojis. Tāpēc es vēlreiz mēģināšu paskaidrot, uz ko tad es vēršu uzmanību šajā likumprojektā. Un tā, manuprāt, ir ļoti svarīga nianse. Pirmkārt, tātad, ko nosaka ārstniecības likuma 16. pants? Viņš nosaka pacienta tiesības saņemt kompensāciju par tam izdarīto kaitējumu. Savukārt, ko jūs darat ar šo likumprojektu? Jūs šī likumprojektā attiecībā uz iespējamo kaitējumu, kurš var rasties no COVID vakcīnas, pasakiet, ka vakcinētēm būs tiesības saņemt šo kompensāciju tikai tajos gadījumos, ja izdarīts smags kaitējums. Tas ir, jūs diskriminējat viņa tiesības saņemt šo kompensāciju, kā to paredz normāla ārstniecības likumus, kad ja kaitējums viņa veselība ir izrīts citos gadījumos. Un mans jautājums bija, kāpēc jūs šī likuma projektā piedāvājat šādu regulējumu, diskriminējušu regulējumu, kurš tālāk var izraisīt visas šīs reakcijas, kuras jūs mēģināju skaidrot. Tas, ko jūs nosaucāt par demagoģiju. Es mēģināju skaidrot, kā jūs paši šo demagoģiju radat. Pēc būtības, Rancēna kungs, jūs jau ar savu reakciju nodemonstrējat, kā jūs veidojat šo demagoģijas vilni, kā jūs ar savām nekompetentajām, nepārdomātajām un bieži bezatbildīgajām rīcībām, es dotajā gadījumā domājies jūs personīgi, bet varu, radat šo demagoģijas vilni. Proti, šī situācija jums pamatot uzdos jautājumu, kāpēc attiecībā uz Covid vakcīnu šiem kaitējumu valsts nav gatava uzņemties tādu pašu atbildību, kā viņi to uzņemās par citu medicīnisko manipulāciju kaitējumiem. Kāpēc? Un tālāk pajautās, kāpēc vara slēp no mums līgumus par šīm no piegādātājiem par šīm vakcīnām? Kāpēc mums liek pārakstīties, ka mēs uzņemamies visu atbildību, kad mēs iesim vakcinēties? Un visi šie jautājumi kopā radīs to retoriku, par ko es jums stāstu, ka jūs paši ar šādu rīcību, un šis viens konkrēts piemērs, kā jūs torpedējat vakcinācijas procesu un padarēt viņu par neveiksmīgu. Un tas, ko es jūs aicinu, pieteikties tagad debatēs un paskaidrot, kāpēc jūs šinī likumprojektā piedāvājat šādu ar COVID-19 vakcinētiem diskriminējušu normu, ka viņiem būs tiesības gūt kompensāciju tikai tajos gadījumos, ja viņiem būs izdarīts smags kaitējums. Lai gan ārstniecības likums, 16. pants nosaka, ka klientam jebkuram cilvēkam ir tiesības par jebkuru kaitējumu vērsties un dabūt šo kompensāciju, ko jūs tagad ar šo likumprojektu mēģināt ierobežot. Nāciet lūdzu un paskaidrojiet. Paldies.
Vārds deputātē Evijai Papulē.
Cienījumā sēdes vadītāja, kolēģi un arī īpaši Rancēna kungs. Ir skaidrs redzams gan skaitļos, gan ciparos, ka situācija šobrīd Latvijas valstī īpaši slimnīcās tiešām ir dramatiska. Un var saprast arī ārstu pausto attieksmi pret ne tikai veselības ministru, bet arī pret kopējo koalīcijas un īpaši premjera īstenoto valsts politiku īpaši veselības jomā. Un tas ir ārkārtējas situācijas novērtējums un ārkārtēja situācijā ārstu rīcība. Un tieši tādēļ droši vien, ka es sagaidīju Rancēna kungs no jums, jūs esat šobrīd uzņēmies zināmu atbildību, protams, kā komisijas vadītājs, sagaidītu debatēs atbildes, nu, varbūt arī veselības ministrs pēkšņi piedalās mūsu plenārsēdē, sagaidītu atbildes par turpmāko rīcību. Pirmkārt, kādas būs turpmākās rīcības, un tātad vai jūsu komisija ir nolēmusi aktīvāk iesaistīties šā procesa virzīšanā un jēdzīgākā pārvaldībā, tātad kādas varētu būt turpmākās darbības pēc droši vien šī likuma apstiprināšanas pirmkārt, varbūt to var izdarīt vēl līdz otram lasījumam, ja tāds ir paredzēts. Otrs, uz kādiem un kuriem eksperta ieteikumiem, nu lai arī bijušiem vai kā citādi, iespējams arī attiecīgajās sadarbības padomēs un tikšanās reizēs šobrīd, tai skaitā ar ārstu biedrības kolēģiem un pārstāvjiem, kādi eksperta ieteikumi ir ņemti vērā šobrīd šajā rīkojumā un kurus tomēr jūs uzklausīsiet un iespējams iestrādāsiet arī nākamajos šī likuma grozījumos. Un trešais, vai ir izvērtēta un paredzēta pozitīvā nozīmē ciparos darbībās, nevis naudā, bet ciparos un darbībās COVID pārvaldības kontekstā, vai ir izvērtēta un kāda būs šodien tai skaitā likuma projektā pieņemto lēmumu ietekme. Tas ir diezgan svarīgi, jo to, zinot, ka mūsu sēdi klausās dažādi cilvēki, tai skaitā arī ārsti, tai skaitā arī iespējams šaubīgie cilvēki, kuri ir nolēmuši vakcinēties, nu, kurus varētu pārliecināt, ka šobrīd valdība, saprotot sarežģīto situāciju, tomēr rīkosies pragmātiski un jau zina nākamos soļus, jo ir izvērtējusi ietekmi. Es atkārtoti gribu teikt, ka atbalstu vakcināciju kā tiešām preventīvu darbību slimības mazināšanai, bet tai pašā laikā šis likums nav par to. Šis likums ir par to, kā pārvaldīt esošo situāciju. Un tādēļ es ļoti ceru, Rancāna kungs, ka iespējams, ka ir vērts izskatīties arī mūsu jau priekšlikumiem budžeta paketē, kur, tā skaitā, es esmu iesniegusi priekšlikumu par valsts sociālo apdrošināšanas atbalstu, jo tas, manuprāt, nekaitētu, ja to iestrādātu arī šajā likumā, un iespējams tas varbūt arī komisijas jau piedāvājums, jo likumprojektu pilnveides procesā, tā skaitā komisijas sēdē, ir izmantojama arī šāda darbība, ka komisija veido savu priekšlikumu kāda likuma kontekstā. Jo patiešām es novērtēju kā pozitīvu soli to, ka var kompensēt attiecīgi blaknes. Jautājums nav, cik ilgā laikā ministra kabineta noteikumi tiks izveidot un tam līdzīgi. Jautājums varētu būt, kurš būs tas, kas izvērties, kas ir smagi vai nesmagi. Bet es nolasīšu mūsu priekšlikumu un varbūt Rancāna kungs to var iekļaut jau šobrīd. Šajā likumā, nu, ja tas juridiski ir iespējami, vai atbildot uz jautājumu par ietekmi vai par nākamām darbībām, varbūt varat pateikt, ka to varētu izskatīt un atbalstīt turpmākajās darbībās. Un proti, mūsu priekšlikums ir šāds, attiecīgi papildināt attiecīgā likuma pantu šādā redakcijā. Personai pienāks veselības apdrošināšana pret COVID-19 vakcīnas izraisītajām blakus parādībām. Veselības inspekcija, izvērtējot atlīdzības pieprasījumu iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, uzsāk ekspertīzi vai pieņem lēmumu par atteikumu izskatīt atlīdzības pieprasījumu iesniegumu ministra kabineta noteikumu numuru 1268 noteiktajā kārtībā. Varbūt, ka arī šāda darbība ļautu tiem cilvēkiem, kas baidās no iespējamām sekām, nu, kam varbūt ir arī kādi jau negatīvi piemēri, nevis balstoties uz pozitīviem vai pragmatiskiem lēmumiem, pozitīviem piemēriem un pragmatiskiem lēmumiem, varbūt šie cilvēki dzirdot, ka valsts patiešām uzņemas konkrētu atbildību un ļauj arī šādu apdrošināšanas veidu īstenot attiecībā uz Covidu, varbūt tas būtu arī valsts pozitīvs solis un cilvēki, kas šaubās to novērtēs un teiks, jā, mēs paļaujamies un mēs darīsim to, jo patiešām uzsvaru, jebkurā brīdī vakcinācijas process ir svarīgs un ir atbalstāms. Un tomēr šajā brīdī, kad politiķi ir, ja drīkstā teikt, savārījuši ziepes, tad no ziepēm būtu jāiet ārā un jāveic konkrētas darbības, lai rādītu cilvēkiem, ka politiķi ne tikai prot izvēlēties un uzņems atbildību, bet arī zina, kā labot savas kļūdas. Un tas varbūt būtu vislabākais, nu, tāds sūtījums un vēstījums cilvēkiem, kur šobrīd šaubās, baidās vai kā citādi, ko jūs esat arī iestāstījuši daudz, bet cilvēki, kuri ir gatavi pieņemt pragmātisku lēmumu par savu veselību un arī atbildību par savu lēmumu. Paldies!
Debatas slēgtas. Rancāna kungs komisijas vārdā.
Tā, paldies kolēģi un komisijas vārdā par debatēm. Tas, ko es kā referents likumprojekta tomēr atļaušos atbildēt par to, kas tika runāts komisijā un komisijas vārdā arī vēlreiz paskaidrošu par to, ka pirmkārt runa ir nevis par ārstniecības likuma 16. pantu, bet gan par pacientu tiesību likuma 16. pantu. Un tas skaidrojums no veselības ministrijas puses bija tāds, ka līdz šim šīs te vakcīnas ir tikušas uzskatītas par medikamentiem un netika nevienā mirklī interpretēts, ka tas varētu attiekties uz pacientu tiesību likuma 16. pantu. Tas bija līdz šim. Es saprotu Zariņa kunga bažas par to, ka šeit ir noteikti, ka specifiski smagi tātad šie te veselības traucējumi vai pat cilvēka nāve, ka tas ir ierakstīts šādi vārdi salīdzinājumā ar pacientu tiesību likumā, kur ir minēts, ka tur ir tātad tas, ka par jebkādu, tajā skaitā arī morālo, bet tieši atšķirības arī šajā te ir, ka tur ir tas regulējums plašāks. Mēs, protams, kaut kādā brīdī varam mēģināt runāt arī par citām, kas varbūt vidēja smaguma komplikācijas, ja ir radušās no šīm te vakcīnām. Bet, nu, piedodiet, šeit būtu jāvērtē arī samērīgums, vai pēc katras vakcīnas, ja tur ir radusies temperatūra, kas ir ļoti īslaicīgs pasākums, jums patiešām pienāktos nu, tāda milzīga tiesvedība un ņemšanās un skriešana pie šī te ārstniecības riska fonda un prasīšana, tādas kompensācijas prasīšana. Manuprāt, šis nebūtu gluži samērīgi, ja mēs par katru temperatūru un par katru nu, tādu neērtību mazām sāpēm plecā skrietu un prasītu valstī kompensāciju. Mums jāapzinās mūsu šīs te solidārās iespējas. Un vēl absolūtā komisijas vairākuma vārdā es tomēr gribētu aicināt opozīciju uzrunāt savus elektorātus un aicināt viņus vakcinēties, nevis raidīt viņiem narratīvus, ka mēs, ziniet, Saeimā liksim te šķēršļus vakcinācijas procesam, jums te viss būs brīvprātīgi un tās ir jūsu tiesības un jūs te nevienu neapdraudat. Tieši šīs te narratīvus, ko jūs esat raidījuši saviem vēlētājiem, līdz šim ir radījis šī brīža situācija. Tajā skaitā jūs bļaujat par pozīcijas atbildību. Es aicinu apzināties jūsu atbildību, ka šajā gadījumā absolūti ir pat acīm redzama brīžiem. Jūs esat bijuši tie, kas cilvēkus ir motivējuši nevakcinēties, stāstot visas savus šos, te mēģinot atrast juridiskus iebildumus, visus iespējamos iebildumus. Es aicinātu katram no jums apzināties, cik cilvēki jūsu pozīcijas dēļ ir atlikuši vakcinēšanos, šobrīd ir saslimuši un nonākuši slimnīcās. Paldies, kolēģi, man tas viss būtu, ko es vēlējos pateikt, un aicinu atbalstīt šo konkrēto likumprojektu pirmajā lasīt.
Lūdzu, Svana. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izskatības pārvaldības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 49, pret 9, atturas 15. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likumprojektu izskatīšanā otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad komisija vienojās par priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1 stunda un izskatīšanu otrajā lasījumā nākamajā Saeimas sēdē pēc komisijas sēdes. Tāds ir tas formulējums, visticamāk, ka viņam būs tuvākajā laikā šī tas ir.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz otro lasījumu ir šodien, 28. oktobrī, 17.23. un izskatīšana nākamajā Saeimas sēdē. Kolēģi, līdz ar to ir jau kādu laiku kā pienācis pārtraukuma laiks. Tātad dosimies pārtraukumā līdz 16.40. Tātad atgādina pārtraukums ir īsāks līdz 16.40, kad turpināsim darba kārtības izskatīšanu. Uz tikšanos. Vēl tikai reģistrācija. Labdien, kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Un tātad darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirms pirmā lasījuma likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu 1213 LP 13. Likumprojekts paredz noteikt, ka no 2021. gada 25. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret COVID-19, piešķirt slimības pabalstu no pirmās darba nespējas dienas sakarā izsniegtajām darba nespējas lapām B saistībā ar COVID-19 saslimšanu. Ja izsniegt darba nespējas lapu akūtu augšējo apceļu infekcijas dēļ par laiku no darba nespējas pirmās līdz darba nespējas trešajai dienai izsniegts darba nespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts. Ja persona nosūtīs veikt analīzes par saslimšanu ar COVID-19 un analīzes būs pozitīvas, slimības pabalsts piešķirs par laiku no darba nespējas pirmās dienas līdz personā atgūst darba spējas ja analīze būs negatīvas par darba nespēju bet darba nespēja turpināsies, izsniegtā darba nespējas lapa noslēdzam trešajā darba nespējas dienā un atveram darba nespējas lapu A. Slimības nauda un slimības pabalsts izmaksājums vispārējā kārtībā. Komisija lūdz šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Tad neviens no deputātiem par steidzamību runāt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 1 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja godātiem kolēģi. Kāds ir šī likuma grozījumu mērķis? Te nav nekāda sakara ar pandēmijas apkarošanu. Mērķis ir politisks un mērķis ir sodīt. Jau divas Saeimas sēdes es aicināju atjaunot B darba nespējas lapu apmaksu tiem, kuri ir saslimuši ar COVID-19. Jo līdz šī gada 30. jūnijam darbiniekiem saslimšanas gadījumos ar COVID tika izsniegta B lapa ar mērķi mazināt saslimstību, lai darbiniekam nerastos finansiāli zaudējumi un tā nebūtu arī kā motivācija slimam iet uz darbu. Šobrīd saslimstība ir daudz augstāka, nekā tas bija pavasarī, vasarā, kad tāds regulējums bija spēkā. Un koalīcija lielā vienprātība abas šīs Saeimas sēdes šos priekšlikumus noraidīja. Nu labi, ka tagad vismaz attapās. Tagad, kad dienā mums ir jau 3000 pozitīvi COVID gadījumi. Bet kas tad ir izdarīts tagad? Slimības lapas būs apmaksātas. Tad no pirmās dienas tās būs valsts apmaksātas B lapas, bet kam? Tikai vakcinētajiem. Tad, ja darbinieks ir saslimis ar COVID, tad viņš nav vakcinēts, tad slimības lapa būs kā līdz šim jāapmaksā darba devējam. Tad darba devējs tiek sodīts par to, ka viņš vēl nav atlaidis nevakcinēto darbinieku. Jo, protams, ka darba devējam tie ir papildus izdevumi slimības lapām, un ja saslimstība ir liela, tad, protams, arī tas finansiālais sloks uz darba devēja ir krietni lielāks. Un tāpat ir darba devēja tāda šantāža, tad tieciet vaļā no nevakcinētajiem. Ka arī vakcinētais darbinieks saņems slimības naudu lielākā apmērā, un tas būs varbūt tā kā tāda parāda došana nevakcinētajiem par sasolīto brīvo dzīvi, Un tomēr gala rezultātā par piekrāpšanu, jo B labs tiek apmaksāts ar pirmo dienu un arī otrajā un trešajā dienā procentālā izmaksa ir lielāka nekā tas ir A lapām. Ja arī runājam par 3 dienas slimības lapu, ja darbiniekam ir respiratorā saslimšanas simptomi, tad lai varētu cilvēks palikt mājās, neiet uz darbu, neinficēt pārējos, bet tomēr pārliecināties, vai nav saslimis ar COVID, tad arī tika 3 dienas apmaksāta B lapa. Ja tad šobrīd arī vakcinātajiem jā, nevakcinātajiem nē. Nu, bet kas tad dar? Ar to ir mēģināts pateikt, ka nevakcinātais cilvēks ir varbūt mazāk bīstams sabiedrībai? Vai kāds sakars ir slimības lapu neizsniegšanai ar pandēmijas apkarošanu? Kāds sakars ir slimības lapu izmaksu diskriminācijai ar vīrusu izplatības ierobežošanu? Un tad kādi būs tie tālākie soļi? Jo ne par vēl tie izskan, varbūt tās pensijas netiks izmaksātas nevakcinātajiem, vai varbūt tās stundu likme tiks noteikta atšķirīga, tad vakcinātajiem paaugstināta, bet nevakcinātie tā kā tādā verga lomā. Līdz ar to, es nevaru šādā veidā atbalstīt likumu un noteikti sniegšu priekšlikumu pārstāt diskrimināciju. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 5 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir pusstunda. Un izskatīšana šā gada 4. novembra sēdē.
Labi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz cikiem?
Līdz 17.20.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien šā gada 28. oktobris 17.20. Izskatīšana šā gada 4. novembra Saeimas sēdē. Tālāk prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti nav pieteikušies, līdz ar to uzskatāms, ka deputātiem iebildumu nav, un likuma projekts ir nodots Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Ir iesniegts deputāta jautājums. Deputāti Stepaņenko, Mužvilo, Petrāviča, Švecova, Sprūde ir iesnieguši deputāta jautājumu par pārkāpumiem Latvijas jūras akadēmijas darbā, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministrei. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies. Paldies visiem šodien par darbu un sēdi slēdzu.